kříž u nich misijní a nemohli ho dostat do té polohy stojaté, tak on se na to chvilinku díval, popad to ráhno a zdvihl se i s tím křížem do té úrovně, která byla stojatá. A nahoře visel na tom ráhnu a křičel dolů, honem to podstavte nebo spadnu. Ne? Teprve si najednou vzpomněl na sebe, na svůj rozum, že tam nedostal normální způsob, a oni museli říct žebříka, v tom žebříku museli snést dolů. On se chudák tam dostal i s křížem, na zpátek neslezl, kdyby si zlámal vás, že to byl vysoký kříž. Co tomu říkáte? Je třeba toho rozumu, aby dokonal takový zázrak? Není třeba. I ten největší zázrak spojený s Bohem, na tomu není třeba rozum. To si uvědomte vy všichni graduovaní lidé, a i méně graduovaní, to je jedno, že rozum musí v určitém okamžiku, ne hned, to by byla chyba, užívej to do krajnosti, ale až nebude k ničemu, tak ho odstavte. On to nechápe, co je mi do toho. To nejsem já. To je jenom úsek AB, to je úsek vědomí a zatím je úsek větší, kde rozum vůbec nemá co k tomu říct. Svatá Tereza říká, já to musím přeložit do španělštiny, bych to řekl španělsky. Na těch úrovních 5. stupně se musí smířit s tím člověk, že ani největší pílí se do nich nemůže dostat. Ani největší inteligenci se do nich nedostane, nýbrž z milosti Boží. Zívět tu milost, aby vás naučila celým životem se modlit. Protože on je to, který se modlí naším životem. Neboť my, aniž to víme, z 99% jednáme pro něj, pro jeho vesmír. Proto, aby se celý vesmír nejenom stvořil, aby se vrátil taky k Bohu. To je hlavní naší činnost, o který vůbec nemáme pár. A nevadí to. Děláme to. Jenomže rozdíl dělá to nevědomně a dělá to vědomně. Co dělám vědomně, tak opravdu daleko, asi stonásobně více mohu pomáhat blížnímu, než když to dělám, to jsme viděli na Ježíši, zázračným způsobem pomáhá, než když to dělám nevědomě. Ten nenápadně kopnul. Tentokrát kopil spočívá v tom, že já rozumem ty věci uznám. Že ji uznám a jsem ochoten to následovat. Ale dál mě ta mentální dospělost nedostane. Ale do té mentální dospělosti dospěje málo kdo. Já jsem do mentální dospělosti dospěl, a teď prosím vás, kopni mě. To bylo strašně málo, já to ani necítím. Já se musím pořádně plesknout, aby věděl, že se nemám takhle vytahovat. Já jsem to neudělal, já říkám pro zjednodušení, rozumíte, ne pro, že bych chtěl chlubit. Já jsem v 17 letech byl duševně dospělý. Ale kdo mě udělal duševně dospělým? Bůh. Najednou, vteřinu předtím jsem to nevěděl, že Bůh je ve mně a že je mou pravou součástí. Najednou jsem to věděl a vyvodil jsem z toho všechny důsledky, napřed Bůh a potom všechno ostatní. A tak nepříčetně všechno, takhle opačně jsem dělal, že by byl sebe zabil, nebýt matky. Ne? To by byl umřel tehdy. A po 5 letech by byl umřel znovu. Protože ta koncentrace dostala, ta modlitba se úplně stala Zeničko, nezávislou na tomto světě. Jenom závislou na Bohu. Takže jsem se odtělesňoval, odhmotňoval při té koncentraci. A když byl v tom pokračoval, tak jsem bez funusu zmizel z tohoto světa jako Tolstoj. A to nesmělo být, protože jsem měl ještě co říct, Tolstoj už to vyříkal a potom mohl jít pryč. Když jsem to ještě nevyříkal, tak jsem tehdy pryč nemohl jít. Něco jsem ještě toho napovídal od té doby, to je vidět, že mě nemohli nechat na té cestě. Ale byl bych býval vedle Eliáše, vedle Pána Ježíše a vedle třeba Panny Marie, dalším, který by zmizel bez pohřbu z tohoto světa. Co by řekla policie? Hledali by mě nějakou dobu? A to se hledá, kdyby se s nimi spojili s policií. Ročně se hledá v naší republice minimálně 1200 lidí, kteří se takhle zmizí a neví se kam. A nikdy se nepřijde na to. A dověsit nedělali tuhleto. Nebo náhle se to s nimi nestalo. To se mohlo stát. Ty nemuseli. Žádná mrtvola se nikde najde. Takže nemyslíš, že ta cesta je opuštěna. Není.
Já jsem si jist, že z těch 1200 taková nějaká desítka lidí tímto způsobem přešla na druhý břeh. Ne víc. Ostatní nějak zmizeli tím, že je nemůžeme najít, no prostě. Ale po těch nezbylo ani pírko těch lidí. Protože záleží při této cestě existenční, ta je velice prostá oproti ostatní, proti naší cestě, na tom, jak se oddáte tomu Bohu. On se ocitne třeba v situaci, kde mu nic jiného nezbývá, než se odezdat tomu Bohu a on se ztratí bez stopy. Co neslyším vůbec? Nebo si to musím říct španělsky, protože jsem slyšel od svatý Terezie. Neříkám kdy. A musím to přeložit ze španělštiny. To tady nevidíte, ale ty ubožejší věci znám španělsky. Ty nejubožejší znám česky. A ty nejlepší vůbec neumím slovy vysvětlit. A není na to ani čeština, ani španělština, ani nějaká jiná řeč. A to pracně potom překládám z neřeči do řeči. No. Tak především, jestliže přes den pozítíme takové tažení k modlitbě, tak máme si uvědomovat jednu věc, že nic nezanedbáme, když jsme například doma, ani ne, když jsme ve společnosti, protože můžeme si odběhnout na okamžik, třeba jestli to jde, ne, když jsme řidiči, pochopitelně, auta, to bychom byli v pangejtě. Ale když můžeme se vzdálit na okamžik, tak hned toho použít, pokud možno s nejmenším pohybem, lépe neodejít, než se pozastavit a za 5 vteřin se pomodlíme tak, jako bychom se půl hodiny se zmodlili večer. A tady totiž jedna chyba je v tom, jak se večer modlíme, že na tu modlitbu přicházíme z posledních sil svých. Kdežto, abychom se modlili tak dobře, jako jednáme během dne, tomu bylo třeba, abychom se na tu večerní modlitbu těšili. Když ten náš život nemá povahu těšení se na tu večerní modlitbu, jako to měl u mě léta, tak ta modlitba nedopadne spojovacím způsobem. Já se těšil, že se setkám s Pánem Bohem. A v tom mě on nemohl klamat, protože já jsem se těšil na spojení s ním, tak to spojení muselo nastat, protože na co se člověk těší, to se mu dostane. A ty učeníci Páně se těšili nepravým způsobem, chtěli tu spásu pro sebe, tak nakonec tu spásu i pro sebe získali, ovšem po velkém utrpení, protože Bůh je věrný a svému slibu není nevěren. Tedy. Takže když ty se třeba zaměstnáváš denně něčím úplně jiným a je nutné, aby se tím zaměstnávala a neinspiruje tě to většinou. A potom chceš tu inspiraci od Boha, tak to je velký skok, a který nedokážeš provést, naopak je to unaví. Musíš se strašně moc rozpřahovat. No, neklidně, a to je největší hřích, neklid při modlitbě. Tak to ti jenom chci říct. Jdeme na sebe. Když to myslíme na tu ušlechtilou práci, když ji považujeme za ušlechtilou a myslíme jenom na ní a zapomínáme přitom na sebe, pak je to modlitba. Musí tam být ten faktor egocentrizmu pryč, aby to byla cesta k práci a od práce se k sobě. Kdyby cesta k práci a od práce k Bohu. Aby to byl širší okruh než od sebe k sobě. To je únavné. To není pravá činnost, správná činnost spojovací. Spojovací činnost má tedy spojovací účinek a má ho, když slouží tomu Bohu. Nebo blížnímu jako Bohu, jak říká svatý Pavel. Pracuj pro blížního, jako by to byl Bůh. To je ono. A nemyslíš přitom na sebe. Ale ono to uklidňuje, ale nestačí. Uklidnění to stačí. A i to je dobrý, samozřejmě. Já to nemohu potírat, že to je úplně dostačující. Podle toho, co jsem jim radil, v tom koncentráku k tomu Bohu, jakým způsobem byli zbaveni starosti o život, potřebu dělat všechno, aby ho uhájili, hájit se před těmi nesmírně ukrutnými SS-many, aby nebyli zabiti. To bylo nebezpečí z vnějšku i z vnitřku, protože vnitřku jim hrozily různé choroby, nebyly léky a tak dále. A tyto lidé v podstatě za 2 měsíce
udělali ten pokrok jako já za 9 let předtím. 4 z nich, z těch 5. A čili byli vyhlídnuti mnou těch 5. Ale když 4 z nich udělali tento pokrok za 2 měsíce, který u mě trval 9 let, tak se ta dotyčná osoba tady vymlouvá. Že tam bylo daleko horší podmínky, zdravotní i vnější, než ona má. A je otázka, kterou bych nekladl jí, ale kladl bych třeba s lékařům, kteří jsou ve styku s pacienty, aby mě na ní odpověděli. Jakou máte radost pacienta, který se příliš točí kolem sebe? Je snáze ho léčiti, než ten, který jenom dbá na ten režim mu předepsaný a na sebe pokud možno nemyslí. Co říkáš? Je to takhle. Když děláš jogu, tak nemyslíš na sebe, myslíš na jogu. A to je dobrý. A třeba...
Ale
pro sebe děláme všecko. No. Takže co pak si myslíš, že tady někdo z nich touží po spáse jiné duše víc, než po spáse vlastní? Jmenuj mi ho. Nemenuj prosím tě mě, aby se dožral. A jmenuj si tady Eduška nebo někoho jiného, on to vydrží. Myslíš, že myslí víc na tebe, než na svou spásu?
No to si myslím, že ne.
No tak vidíš. Tak jsou na tom stejně jako ty. To nevyžaduje ani jedný slzičky, nejmenší. To vyžaduje smířit se s pohledem na okolí. Všichni jsou stejní. Protože když jsou všichni stejní a nikomu to nejde, to nás neospravedlňuje, pochopitelně. Já jsem za těžších podmínek než ty v útlé mládí se stýkal s Bohem. Nevěděl jsem, že to Bůh sám o sebou. A jak je to možné? Protože Bůh zatím stál, rozumíš? Já jsem mu vyprázdnil mysl a tím on za mnou mohl stát. Když mu byl nevyprázdnil, tak jsem to nezažíval. Ale podívej se, ty nemáš schopnost, kterou jsem měl já. A víš, jakou já jsem měl skvělou schopnost, a kterou jsem přilákal toho Pana Boha. Že jsem byl nesmírně vzteklý člověk. No ty nejsi. Ty jsi nesmírně citový člověk. Takže majíc tuto vlastnost, protože ty přechodníky nejdou, jak vidíte. On se to dneska všechny neužívá. Majíc tuto schopnost, než paní se to tak užívá, že já se pomalinku začínal se učit. Ten jen do esta kapacita, majíc tuto schopnost, můžeš se tím citem dostat k tomu snáze než já tím vztekem. Nebo co si myslíš? Je lepší vlastnost být povzteklý anebo být citový? To mi neodpověz, protože na to je snadná odpověď. Je lepší být citový. Ovšem je to taky určitým způsobem závadou, jako je ten vztek závadou. Každá lidská vlastnost je závadou, pokud se si myslí, že sama sebou se dostane až nahoru. To nejde. Ale pomáhá si daleko více, takže je rozdíl mezi mnou a tebou, Zdeničko, ten, že já jsem, protože jsem byl povzteklý, musel jít tím Bohem, k tomu Bohu, z celé síly své. A já pochopitelně každému tu cestu vnucuju, protože to je moje cesta. Že teďka říká, ty musíš, tak to neber vážně. Tvoje cesta je spíš celého srdce svého. A toho jsi schopna. A to srdce, prosím vás, to srdce, to nemusí ničemu rozumět. To ví jiným způsobem, než rozumem. A lepším způsobem, než rozumem. A kdyby jim do tom rozum mluvil, tak zkazí to srdce. Naštěstí to se si nedá mluvit tím rozumem do toho svýho. Buď taková, nejen na Karla Makoně. Nebož tvoje východisko je jiné než Karla Makoně. Můžeš vzdáleně se jim řídit, ale prosím tě, až ti to nepůjde, tak se vždycky hned přihlas. Protože on jde z jiné strany a on se musí vžít do tvé pozice. A on mu to dělá potíže, protože není tebou. No já jsem do tebe musel vlézt, abych byl tebou. Tak mě pro mě jsem do tebe vlézt, já se vylezu. No. Tak. To přeložím přesně. Per aspera ad astra.
Jo? Znamená, přes velké překážky, já to přeložím volně, jedině se dostaneš k těm hvězdám, tomu vznešenému. Tím, že se kumulují překážky v tvém životě, to není špatné, já tě nepřeju. Ale to není taky moc dobré. Je to v pořádku, že tady jsou, protože do takové míry se kumulují nebo zhromaždí, tak, jak je potřebuješ. A až jich nebudeš potřebovat, tak se tak tolik kumulovat nebudou. No, jak ti bylo dobře, například ten den, co se vrátil a ten tvůj syn od těch lidí, ne, tamních, že byl pln té společnosti a nestýkal se společností, kterou si mu převážně ty. A to je společnost smutná, co řeknu. Já bych v té společnosti nechtěl žít, protože a být Janíčkem, tedy takhle jinak, jo, tak jinak si slušně vychovaný děvče, ale jako Janíček, jako syn, ten smutek té matky a ta lítost té matky musí přejít na to dítě, musí. A ani si nedovedeš představit, jakou silou ho to přemáhá, takže za den je tam, kde byl předtím, dokud žil s tebou. Tak až se naučíš ve společnosti jiných dětí s ním spolupracovat, a to ti radím udělat co nejdřív, tak uvíš, jaký to bude dělat pokroky. Buď tím člověkem brzo, jo? Vem tam taky tu Klárku, protože ta Klárka není tak zatížena jako ty nějakou vinou, pocitem viny, který je mylný ten pocit, ne? Ale i když je to omyl, tak to tvoří skutečnost, se kterou se musí člověk nějak vypořádat.
Se, my neznáme v okamžiku smrti, co se s člověkem děje. To je těžko zjistit. Ale ano, ale v okamžiku smrti se děje, to nevíme. Jdeme tomu, já budu předstírat, že to nevíme. A protože to nevíme, tak si musíme říct, někdo je vychováván převážně negativními prvky života, to znamená utrpením. A někdo je převážně vychován pozitivními prvky života, což je radost z práce, radost ze života, radost z dětí, radost ze spolupráce s lidmi. A já si myslím, že tito lidé, kteří jsou vychováni negativními prvky života, utrpením lidově řečeno, jsou na tom daleko líp duchovního hlediska, než ti druzí, kteří se mají dobře. Proč si myslím, že jsou na tom líp tito druzí lidé? Protože to utrpení způsobuje, že nemohou k němu přilnout. A tím nemohou přilnout ani k sobě. Čili rychleji za určitý okolnosti jenom se vzdalují sami sebe, než ten, komu se daří dobře. Komu se daří dobře, o tom říká Ježíš Kristus, dříve vejde velbloud uchem jehly, než ty bohatý do království nebeské. To znamená, komu se dobře daří, tomu se těžko bude umírat do situace, ve které všechno ztrácí. Než to ten, kdo v okamžiku smrti všechno ztrácí a bylo to jenom utrpení, ten byl blaženou smrt patrně. A ta blaženou smrti, o té nic nevíme, ne? Ale zaručeně je to nějaký důležitý prvek, protože u každého nějak smrt nastává, ani nikdo nejsme nesmrtelný. A má tedy rozhodující okamžik, protože to přechod z jednoho stavu do druhého, a to je rozhodující vždycky stav, ten přechodný stav. Takže ta žena, ta se má dneska dobře. Daleko lépe než ten, kdo byl bohatý v tomto životě. Ona nikdy bohatá na to uznání z toho světa nebyla. No, tady v Indii něco o namarupě. Že nama je pojmenování a rupa je tvar. Pojmenování tvaru. Takže to, co říkáme o Ježíši Kristu, to je podle jejich názoru pojmenování tvaru. A není to ještě obsah. A tak nás nutí k tomu, abychom od toho tvaru odešli, abychom se vzdali třeba z pojetí Ježíše Krista, abychom se nevzdali, ale v obsahu toho jeho učení. A obsahem toho učení říkají Indové, to, s tím se já neshoduju,
není, že byl ukřižován a vstal z mrtvých, to je zbytečný, protože v Indii to nikde není, nikdo to neudělal z nějakých avatarů. Takže to je jenom obraz skutečnosti, že vnitřně člověk musí umřít, aby se mohl znovu narodit. A to, že se u nich taky děje, že když se přijde k mistrovi, tak není to smrt na kříži, ale on se musí, jeho rodina se musí toho žáka vzdát úplně. A to je to rupa. A musí přestat být tím, kým byl předtím. Čili dostává klášterní jméno jako u nás. Jmenuje se úplně nově, aby nebyl vůbec živý mezi těmi živými tohoto světa. Čili on je pro tento svět mrtev. Takže když přijete v Evropě do pořádného řádu, nemusíte až do Indie, a řeknete jim, co jste? A on říká nějaké nové jméno, které dostal v tom řádu. Já jsem třeba člen toho řádu a jmenuji se tak a tak. Toto pojmenování není mé. Toto pojmenování je od Boha. To je mně svěřeno. Aby mě vyjadřovalo program, kdyby ho třeba jmenovali Augustínem, to je páter Augustín, tak by znamenalo, že mají cestou svatého Augustína. Rozumíte? Asi tak. A ne, že je tak pojmenován. Kdyby se to vzal jenom jako pojmenování, tak to nepochopil smysl toho řádu vůbec. On ztratil jméno, ztratil bydliště zde na světě. On je mrtev pro tento svět. Rozumíte? Tak to musí brát. I oni Indové to, o tom nevidí, že to u nás je totéž. Jako když přijde k mistrovi v Indii, tak musí se vzdát své rodiny, rodina ho musí uvolnit, musí tomu dát svolení. Ani tady stáně, ale tak není tady. Já jsem byl v Lizie přítomen přijímání jeptišky mladé do řádu karmelitánek. Ona se tam veřejně vzdávala matky, ta tam byla, otce, loučila se s nimi, nejsem vaše dcera, říkala, nejsem francouzská, jsem boží, a jenom jemu patřím, ne? A s vámi se nikdy neuvidím, protože už nejste, nemám matku zde na zemi. Moje matka je v nebesích, to je Panna Maria a tak dále. Jak to svatá Terezie tady uvádí v celém tom spisu, ona je taky karmelitánka. Oblékám dneska roucho Panny Marie, říkala, ale to je začátek věcí, já se musím obléci do Panny Marie celé. A to je moje pravá podstata. Panna Maria, věčná matka. A nebojte se, neplašte nade mnou, protože já se k vám budu chovat jako matka. Já na vás smím vzpomínat jako matka boží. Od Boha poslaná matka a ne jako vaše dcera. Jejich babička tímto způsobem. Babičku nevidíš proto, že ona měla roztrhaný šat už. Ten svlékla a ty si vždycky viděl jenom ten šat, Petříku. Když ho slékla ho na břehu veliké řeky života a protože neměla šat, tak se v té řece neutopila, nýbrž lehce přeplavala na druhou stranu a tam ty nemůžeš, protože máš ten šat. Kdyby tam vstoupil v šatu, tak se utopí. Čili netuž potom se k babičce, protože ona přeplavala nahá, bez toho šatu. No ale Petřík si nedal líbit to a chtěl se s babičkou setkat, tak to posledně se nám říká. Setkal se s ním. Ale bez šatu. Nejvíc jako pokoru stojí a doporučuje jí svatá Terezie. Ona říká, umilda, umilda, pokora, pokora, to pořád opakuje. A když není pokory, není pokroku, říká. Ovšem, dost dobře není patrno, já jsem to doplnil komentářem, co je to pravá pokora. Ona jí měla tu pravou pokoru z toho důvodu, že sama se provinila proti obrovské milosti, kterou nikdo z nás nemá, že v obrázku obyčejné, kterou našla, nebo kterou měli doma už nakonec, že Ježíš nabízí Samaritánce ženě pěti mužů život věčný, pochopila, že když nabízí takové ženě, tak nabízí všem lidem i jí, Teresce, a to jí stačilo k tomu, a nám by to nikomu nestačilo, to jí stačilo k tomu, aby se toho držela celý život a šla za tím slibem Ježíšovým, který mu stoprocentně věřila, že ho dal pro všechny lidi a věřila, že taky nad ním se smiluje a že ji vezme k sobě, no, do toho nebe. Tak to byl začátečnický stav v 6. roce jeho života, asi tak přibližně. Takže potom, když trošku povyrostla, tak ten stav vyprchal, jeho síla vyprchala. Ona si byla vědoma, že je pod pláštíkem ochranným toho pána Ježíše Krista, toho si nesmírně ctila, ale uznávala to víceméně, začala to jenom uznávat a ne to praktikovat. Z té praxe přešla do pouhého uznání. Uznání, že to tak, není ještě pravá víra. Pravá víra musí být skutková, musí přecházet do činů. Co uznávám, to musím také dělat. A takže ona se provinila podle svého názoru, podle jejího názoru, se provinila především proti pokoře. Kdybychom si byli jisti, že Bůh nás tak miluje, že všem slibuje život věčný, vlivem toho, že jsou živi v tomto světě, tak by se měli podle toho zachovat a měli by být, neměli by dělat hříchy a měli by žít za Bohem a nic jiného by na světě neměli dělat než tohleto. A to se u ní nestalo, protože ona, přestože byla mladá ještě, bylo jí 12 let, už na to zapomínala. A tak ono to trvalo asi 6 let, to zanícení tím milosrdenstvím, a pak to ochabovalo. V 11 letech jí umřela matka, se nám říkal, a ona velice lkala nad její smrtí. A to jí znovu připomnělo, že ztratila takovou konkrétní lásku zde na zemi, ta matka ji měla velice ráda, ačkoliv měla několik dětí, asi 6. Tak to byla asi její nejmilejší, ta Tereska. A tak byla utěšena tím, že zase pochopila, že Panna Maria je matkou celého vesmíru. To nebudeme tady rozebírat, ale ona si to vzala do hlavy, že je taky matkou té Teresky. Ona všechno generalizovala. To je vzácný dar milosti Boží generalizovat to, co se řekne konkrétně pro určitýho člověka v určité situaci. Například, jak jsem vám říkal často, maminka mě řekla, netluč tou židličkou, jí to bolí. A já jsem z toho generalizoval, všeobecně usoudil, že všechno, co je mrtvé, takzvaně, je živé. Čili se choval jinak k neživým věcem, než předtím, a jinak jsem to jako k živým věcem. A to mělo nesmírný význam pro další vývoj, protože jsem udělal veliký skok kupředu, že jsem považoval ten svět za něco živého. Ten život v tom byl zřejmě od Boha. To jsem si neříkal, ale bylo to tak. No, a tak to bylo v nás světech. Tak se Matka Boží, Panna Maria, jí dala jasně na jeho několikrát, že je její matkou, že ji bere jako svou dceru. A svatá Terezie z toho vyvodila důsledky, že se chovala jako dcera matky páně. Tedy to znamenalo, že několik let sekla úžasnou dobrotu, ale přišla doba, kdy ona se stala ženou a byla nabízena mužům, ona na to nedbala moc, ale byla velice společenská, tak se dostala do toho břešnické společnosti, tam se učila těm břešnickým mravům, které nebyly vždycky nejlepší. A zkrátka dobře, zapomněla na svou matku nebeskou. Pro ten svět, který tak intenzivně prožívala. A taky zmíral otec, já nevím, kolik bylo, nevím, asi 15 nebo 16 let. Já jsem to nezapamatoval, už jsem to četl dávno. A ten chtěl původně být knězem nebo mnichem a pak se sešlo a stal se mužem, ale pořád byl živ velice pobožně a mimochodem naučil, protože ta Terezie nechodila do školy, pro ženy tehdy školy neexistovaly ve Španělsku, jenom pro muže, byli absolutně nevzdělaný. Ona se naučila číst a psát a naučila se latinu. A dost dobře počítat, jako říká. A latinu se naučila tak výtečně, že latinsky četla tu Bibli. Ne? To má to pro Španěla nic těžkého, ale to bylo bez tak zakázáno tehdy číst Bibli už. To bylo něco, co křesťan nesměl číst, že si to nepřála. že by se dověděl, že ty církevní hodnostáři nežijou podle toho. Já jsem jim to zakazoval. Ještě se nezakazoval, aby se dověděli, co se říká od oltáře, aspoň to. No tak ta svatá Terezie zkrátka tím, že dochovala svého otce k smrti, no, ta jeho choroba trvala asi 2 měsíce, a modlila se s ním, tak se znovu začala modlit, ale se přestala i modlit. A znovu se do toho duchovního života dostala, pak už jí to jaksi drželo, takže do 21. roku kajícně se přiznala, že dvakrát takovou obrovskou milost, jako mít takového otce a předtím mít Matku nebeskou, povalila a že si ji nevážila, jak by měla. Měla, jako v tom posledním případu si se to už nepovalila, ale nevážila si to dostatečně. Tak v 21. letech, dříve nesměla, bylo zakázáno, se stala členkou karmelitánského řádu, z dovolení své rodiny, pochopitelně, ta se s tou se musela rozloučit, a odjela se rouchem Panny Marie a říká o sobě. Do 21. let jsem dopadla tak špatně, jsem se oblíkla jenom do roucha Panny Marie. A já jsem mohla mít celou Pannu Marii jako svou matku a tu jsem neměla. Mimochodem mě to připomíná, tato scéna z jejího života, to, co udělal Elizeus, když jeho mistr Eliáš vstoupil na ohnivém voze do nebe, že on chytil jeho plášť. Ona chytila jenom ten plášť, takže začala opravdu od píky a tedy to trvalo 9 století, než se ocitl tady Ježíš, který ukázal cestu v těle do nebe. Církev katolická tvrdí a trvá na tom, že všichni staneme v těle v poslední den, jo? Že v těle budeme zkříšeni. Tak to je od ní hezky, jenom že neví, co to je vůbec. Ale. Ona vlivem toho, že udělala tak velké chyby, že jí při těch chybách a při té obrovské milosti, kterou měla od Boha, zbyl jenom plášť Panny Marie a z toho musela vydobývat na novo své dcerství vůči Panně Marii. Stala se dcerou Panny Marie, tak než se jí to podařilo, tak jí bylo asi 35 let. Čili hrozně dlouhá doba, při které strašně trpěla, protože byla pokorná z toho důvodu, že věděla proč. Věděla, že pošlapala milost, kterou žádný člověk neměl. Když vezmete ty obrázek u studny, jak nabízí Samaritánce život věčný Ježíš, tak z toho neuděláte pro sebe nic, co byste museli následovat. A ona to udělala, několik let to dodržovala. A potom vlastně do konce života. Ale s přestávkami. Čili když viděla, že jsem měla tak velkou milost a opovrhla jsem ji, nebo jsem ji zanedbala, tak jsem nejhorší člověk mezi lidmi. Že já, co znám lidi kolem sebe, nikdy takovou milost neměli. Když já jsem 14krát za sebou po těch operacích byl ve vědomí věčného života, neuměl jsem nazvat, neviděl jsem nic, neměl tvar. A tím líp, že neměl tvar, protože to by bylo jenom obraz pravdy. Ona to byla pravda. Já jsem z toho nevyvodil, protože nikdo mi neřekl, že je to božský stav. Jsem pořád za přirozený stav, tak já jsem vám řeknu, já jsem zanedbal takovou milost, že kdyby kdokoliv z vás tu milost měl, ovšem ne, ať si v tom raném věku, to by asi vám taky nešlo, tak by se jí chopil a to vědomí by rozmnožoval a zdokonaloval v sobě, než to já jsem to nečinil. Až zase vždycky s přinucením. Když mi něco steklo, když mi něco nešlo, tak jsem zase sjednotil v té prázdnotě mysli a zase jsem znovu zažíval tu sílu Boží, tu moc, která se tehdy do mě poprvně vědomě vlívala, když mě ty lékaři si vědomí operovali. Proč se mě zrovna chopila svatá Terezie, když já nejsem ani pokorný? Protože jsem poslední asi člověk v Evropě, aspoň v Evropě, který tímto způsobem byl týrán. Při vědomí dneska nikoho takhle operovat nebudou, 14krát za sebou. To za jednu operaci pomocí antibiotik a pomocí transfuze krve provedou, čili ta ruka by byla zdravá. Ale kdyby byla zdravá, já si to nedovedu představit, že by byl tím, čím jsem. Nejsem tak dobrý jako vy. A když já to srovnávám s vámi, jak vy jste dobří, a já bych vůbec v obou bych nezavadil, tak si říkám, máš povinnost být pokorný. A nemusím být pokorný, protože fakta mě nutí, abych pokorný byl. Že nic z toho, co se se mnou stalo, ta obrovská milost, kterou se mě dostala, jak tam, už v tom předškolním věku, tak v 17 letech, co jsem si nepřál žádnou spásu, najednou tady jsem byl tváří v tvář Bohu, a tak v tom koncentráku, nic z toho jsem si nevymyslel, nic z toho jsem si nepřitahl, nic z toho jsem si nepřál, a ono se to stalo. A já jsem přesto, nejsem prostě, když se podíváte na mě a na sebe, tak mám pocit, že mohu říct, že já bych nevydržel takovýho Karla Makoně poslouchat. Nevydržel. Kdyby nebylo té milosti, kterou mám. A vy to vydržíte, to znamená, že vám na tom záleží. Přesto neotečnost mé výřečnosti a všeho projevu a života, jaký vedu, tak jste prostě v každém případě lepší než já. Kdybyste byli na mé místě, tak máte trojí svatozář. Jo. Já ne. Co? No. A byl tam nejvýznamnější postavou, on byl taky nejlepším básníkem své doby. Tedy to, co myslel, taky básnicky uměl vyjádřit. V tom El Cantico Espiritual, kterou já jsem musel se naučit, musel si celou přečíst a musel jsem část citovat na spaměť tomu kantorovi, který mě zkoušel přijít na vysoké škole. Tak musím říct, že ten San Juan de la Cruz, svatý Jan z kříže, nebo od kříže, jak to se přeloží, to je jedno, byl významným duchovním činitelem té doby a je jediným člověkem, který v těch čtyřech dílech svého spisování vyjádřil všechny podrobnosti duchovní cesty, daleko podrobněji než svatá Terezie. A takže oni spolu jednali, oni se několikrát setkali a vždycky se směli setkat jenom někde v sakristii, to se nesměl muž, žena, no, naštěvat než pod dohledem. Ale protože byli pod dohledem, tak například viděli ty strážci, jak se spolu bavili, to oni nemohli se sami spolu bavit. Tak buď tam byla žena nebo muž, který je hlídali, a ten jeden nám vypravuje, a je to protokolováno, že přitom se tak vzájemně podněcovali v lásce k Bohu, že ztratili pocit tělesnosti a vznášeně se půl kilometru nad zemí. Kdyby tam nebyl býval strop, tak asi se to odfouklo, nebo plůvan. On na to sahal dokonce a říkal, to bylo tak průchozí, že to, ty lidi nebyli hmotní. To byl jenom náznak hmoty, ale bylo je vidět a bylo vidět, slyšet, že mluví. Myslím, že to nebylo, ale artikulují, to bylo vidět na ústech. A oni se, z začátku to bylo i slyšet, než se vznesli. Oni se bavili o, jak se podněcoval lásce Boží. Samozřejmě ten svatý Jan, ten potom to všechno napsal. Měl na to výčas, na to stála Terezie, on žil ještě po její smrti. On byl totiž o 20 let mladší. Taky tak dlouho tak nežil jako ona, ale byl o 20 let mladší, takže měl čas to všechno napsat. Tak ten svatý Jan, zkrátka, kdyby ho nebylo, toho svatý Jana, tak svatá Terezie toto dílo vůbec nenapsala. Oni byli utírali daleko dřív. Jak on, pro to, co psal, tak ona byli před inkvizičním soudem poslaní a ten soud nebyl pro nic jiného ustaven, než aby je odsouzil k smrti. Ten neznal žádný jiný rozsudek než smrt. Jenomže jednoho soudili karmelitáni muž v mužském klášteře a druhou tam v ženském klášteře. Takže oni si vzájemně nemohli říct, v čem jsou souzení. Oni taky povídali, jestli něco si nenapovídají ďábelského, co tam tedy ďábel chodil pořád na každém rohu. A tak, když to zjistili, že jsou oba dva vinni a připravovali je k trestu smrti upálením, tak ten svatý Jan ustavičně je prosil, veřejně, mučte tolikrát více mě, než mou duchovní matku, že ona si nezasluhuje nic z toho, co já, bídný červ. A oni ho mučili takovým způsobem, že toto máš za Teresku, toto máš za sebe. Toto máš za Teresku, toto máš za sebe. Tak asi to rozdělovali. A že on dostal hrozně moc ran. A hrozně byl týrán, natahován na skřípec, aby se vzdal toho mínění. A o co jim to šlo? Že celá Teresku tvrdila.
Después de la muerte, po smrti, no es posible entrar en el cielo. Není možno vstoupit do nebe. Mientras que, zatímco, a to řeknu naši česky, víte, mě to zná španělsky, ale zatímco, když žijeme a jdeme k tomu Bohu poctivě, můžeme tam vstoupit do toho nebe. To nestoupí tady do nebe, po smrti nestoupí. To je řeč kačíská. A oni ji denně nutili a jeho taky, aby to odvolali, že po smrti se vysvětlí do věčné blaženosti. To se do dneška říká v církvi. A takže ona, když ji mučili, tak se nechala být a prosila jenom Boha, Pane Bože, buď tak dobrý a smiluj se nade mnou a smiluj se nad ním a osvít nás všechny, abychom jednali podle vůle tvé. A tak oni říkali, podle vůle tvé, no, tak další rána a ubili tak, až ležela v krvi na zemi, a pak ji opustili. Ještě ji řekli, tady tě dáváme listek, do rána to odvolej na tom listu a ráno přijdeme si po... Jak to odvoláš, tak si volná. A ona byla tři měsíce v žaláři v Toledu a ona to za tři měsíce neodvolala. Že ten lístek, který tam jí dali na stůl, ráno zůstal prázdný, neboť biskup, který nad ním držel ruku a proti inkvizice byl slabý, to ti ten nemohl zakročit, přestaňte, to nemohl říct, jí položil jiný lístek a ona ho popsala vždycky do rána a to je ten hrad Nitra, který psala v noci a neměla v ruce Bibli, takže se občas mílí v těch výrocích Bible, neví kam to dát, ví o tom, dobře to, ale kolikrát se to tam uvidíte, já to tam neskrývám, když se zmílila ve výrocích Bible, ale neodporovalo to nějak tomu pod té podstatě Bible. A tak to přežila v Toledu a tak se řeklo, když to tady přežila tři měsíce, tak nemá cenu jít dále věznit, my dáme do její rodiště, tam budeme věznit v tamní věznici karmelitánské, tak potom tam už to bylo mírnější, tam už ji asi nemučili, já tak počítám. Ona se s tím nepřizná, ona by mohla se s tím přiznat. Ale ona se s tím vůbec nechlubí, ona je strašně ráda, že já to vůbec říkám. Ona říkala, mě brní hlava a já to těžko napíšu. No, boli by nebrnila, když ji přes ní cískali denně, ne? A neměla nikdy žádný brnění hlavy předtím. A potom zase ne. No, a ona to přesto napsala a tak pěkně. A to se potom přesvědčíte, až to budete číst.
Ale tak si nastal názor.
Absolutně správný názor. Říkám, že absolutně správně, proti tomu můžete mít námitky rozmluvy a nic to není platný, protože má zkušenost a kdyby ji neměl, tak není zasvěcenec. Šiaromido ví, že všichni žijeme v Bohu. Ne, že by to bylo jinak, že žijeme mimo Boha, ale se k němu snažíme přijít. Ale oni, na rozdíl od nás, Boha neobjektivizují. Oni ho nepovažují mimo člověka, nebož my žijeme v Bohu, v jeho vesmíru, to jsou všechno síly od něho, to je úžasný pokrok Indie, ke kterému se hned tak nedostaneme křesťani. Oni na jedné straně mají takový úžasný výšky, na druhé straně mají úžasný nesmysly vedle toho, to, že tam si každý směl psát, co chtěl, takže Upanishády vznikaly, to znamená takový doplňky ved, vznikaly vedle to jako Bible jejich, ne? A jak to napsal, každý na jiné úrovni. Takže když jsem třeba z začátku pojednával o tom, ještě on by to hozen, bylo třeba o tom pojednat, abychom se domluvili jak na to, mu říkal, budeš prostě psát novou Upanishádu. To je pro nás, pro Indii, nová Upanishada. Jednou my to budeme mít v ruce a budeme na to hledět, jako na ty Upanishády, které byly psány předtím. Je mi tedy velikou cí, to je něco podobno jako tam s těmi policajty. Jak jsem k tomu přišel, nevím tedy. Ale jisto je, že ten Sri Aurobindo to bere tak vážně, že on způsobí, a to má obrovskou moc, to oni tam nevím, mají ohromnou moc, že to jednou bude vydáno. A to já přitom nemusím být, pochopitelně. Ale bude to vydáno v češtině, a bude to přeloženo naspátek do angličtiny, protože to dílo je v angličtině a ve francouzštině, jako v originálu. A bude vydáno v angličtině, i ten český komentář bude vydán v angličtině. A budou to číst jako Upanishadu, to znamená jako
platný komentář ke svatým písmům. Ne jako svaté písmo, ale komentář ke svatým písmům. Jako jeden z nejnovějších komentářů k svatých písem jejich. No. Proto to píšu. On říkal, tak si ho prodloužíš, tak to budeš komentovat. A když jsem dneska přeložil polovinu už toho díla a ten konec, který nebyl ani v té zkratce v češtině přeložen, jo? On to bylo ve zkratce přeloženo, tak ten jsem poslední 5 kapitol dopsal a přeložil bez zkratky. Takže konec už je a polovička je taky. A kromě toho jsou tam všechny přídavky, které on si tam přál mít, že on chtěl smířit všechna náboženství dohromady. Tak myslím, že tam dobře je smířeno křesťanství s hinduismem a i s tím mohamedánstvím. Prostě ta hlavní náboženství jsou smířena. O to on stojí, že v budoucnosti takhle musí být, že jeden pastýř a jeden ovčinec, ano? Ale nejak se představují křesťani, že všichni budou pokřtěni, nebo že to uznají jako správné.